You're with SBS Radio.
Ang paglalabas ng pinakahuling ulat tungkol sa pagbabago ng klima mula sa isang panel ng United Nations ay nagpasiklab ng maraming interes sa buong mundo. Marami sa Australia ang nagtatanong kung ano ang magagawa nila upang mabawasan ang epekto ng pagbabago ng klima sa planeta at ano ang sinasabing dapat gawin ng gobyerno sa bagay na ito. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Sunil Awasti at Biwa Juan. Ibinalita ng Intergovernmental Panel on Climate Change ng United Nations na mahigit sa 6,000 pag-aaral ang ginawa ng mga siyentipiko. Idinagdag nilang magkakaroon ng mga benepisyo para sa mga tao at ecosystem kung lilimitahan ang pag-init ng mundo sa 1.5 degree Celsius sa halip na 2 degree. At mula sa pananaw ng Australia, sinabi ng panel na may pag-asang masagip ang 30% ng Great Barrier Reef kung ang paggamit ng karbon sa planta ng kuryente ay aalisin pagsapit ng taong 2040. Pero ang mga mabilisang pagbabago sa buhay ng tao ay kakailanganing mangyari sa loob ng panahon. Ayon kay Monica Richer ng Worldwide Fund for Nature, maraming paraan para makatulong na gumawa ng pagkakaiba ang mga mamamayan. Idinagdag ni Binibining Richer na ang tamang pag-uugali ay magpapaikot sa mga negosyo dahil sila mismo ay may malaking bahagi dito. At may halaga ang boto ng mga tao. Ang isyu ng pamumuno sa politika at polisa tungkol sa isyu ay umaakit ng malaki sa debate kaysa sa mga isyu ng pagbabago ng klima mismo. At ang banta sa Great Barrier Reef ay hindi magbabago sa suporta ng Queensland sa paggamit ng karbon ayon sa Premier ng Estado Anastasia Palaszczuk, samantalang sinasabi naman ni Punong Ministro Scott Morrison na susundan ng Australia ang kanyang 26% target sa bawas ng emisyon. Hindi babaguhin ang gobyerno federal o papalitan ang renewable energy target kapag ito ay nagpaso na sa taong 2020. At sinabi ni Ginoong Morrison na ang Australia ay naglalabas lamang ng 1% emisyon sa mundo kumpara sa ginagawa ng ibang bansa, kaya mas mahalaga ang Australia. Ayon kay Glenn Klavitsky ng pro-renewable energy website na 350.org, nabibigo ang gobyerno federal sa isyong ito.
It's embarrassing. It is almost like our current government is in a parallel universe. I would hope, and 350 would hope, that it didn't matter what persuasion or politics. We all need to get together to fix this. But there was literally a federal politician from the government last week saying that climate change doesn't exist, it's not a problem. We have a real problem with our current federal government. We hope that they will shift quickly before the next election so that we can get some sort of clear direction from Canberra. But it's 2018 and we do not have a federal policy on climate change, and that is just unthinkable.
Itinuro ng United Nations na ang nakataya sa pagbabago ng klima ay lubhang mas marami para sa ilang bansa kaysa sa ilan. Sinabi ni Peter Taalas ng UN World Meteorological Organization na ang pagtatangkang limitahan ng pinsala ay magiging seryosong bagay para sa milyon-milyong tao sa darating na panahon.
There would be 420 million people less suffering because of climate change if we would be able to limit the warming to 1.5 degree level, and we have certain areas in the world which are extremely sensitive. It's the small island states, Mediterranean region, and also sub-Saharan Africa, which are already suffering and will suffer the most in the future.
Ang posibilidad ng malubhang paghihirap ng ilang bansa na humihingi ng sagot mula sa lahat ng bansa sa isyong ito ang magiging paksa ng pagsusuri sa mga darating na panahon.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.